Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Премьер-министр 2013 жыл жемиштүү жыл болгондугун билдирди.
Рекорддук 1.5% экономика өсүшү.
Ошону менен инфляция 4% түздү. Ошон үчүн былтыркы жыл биз үчүн биздин экономикабыздын жалпы жемиштүү жыл болду.
Ошто жарык өчүп газ келбей жатканына нааразы болгон тургундар Ош араван жолун буушту. АКШнын вице-президенти Румынияда америкалык антиракеталык тосмо куруу планын бышыктап, Орусияны Украинадагы президенттик шайлоого кийлигишпөөсүн эскертти. Кытайдын Шанхай шаарында Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин саммити өттү. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларды чагылдырабыз. Ошондой эле журтташтары рубрикасында Новосибирскидеги Манас коомунун жетекчиси ишкер Султанбек Сатыбалдиев менен тааныштырабыз. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам алды менен соңку кабарлар, алар менен Бишкектен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Кытайдын Шанхай шаарында Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-түнчү саммити аяктады. 24 мамлекетти бириктирген кеңешменин жыйыны бейпил, стабилдүү жана кызматташтык өнүккөн жаңы Азияда диалог, ишенимди бекемдөө деген урандын алдында өттү. Ага Кытай, Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Иран өңдүү 20 ашуун мамлекет лидерлери жана өкүлдөрү, Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун баш болгон 10 эл аралык уюм бирикме жетекчилери катышты. Саммитте Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Азия чөлкөмүнүн коопсуздугун биргелешип бекемдөөгө чакырды. Кытай лидеринин айтымында дүйнө экономикасынын 1/3 камсыздап жаткан Азия өлкөлөрү коопсуздук маселесин биргелешип бекемдей турган мезгил келди. Си Цзиньпин бул кеңешмени аймактагы коопсуздукту бекемдөө аянтына айландырууну, ал максатта ыкчам аракеттенүү борборун түзүү жана бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн форумун уюштуруп, коопсуздук жаатында пикир алмашуу түйүнүн түзүүнү да сунуш кылды. Саммитте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да сөз сүйлөп, Борбор Азиядагы башкы коркунучтарга токтолду. Ал Борбор Азия чөлкөм катары ыктымал коркунучтарга, чөлкөмдүк коопсуздугун коргоого даяр эместигине камтамачылыгын билдирди. Атамбаев буга бир нече фактор себеп бардыгын жана эң башкысы аймактык коопсуздукту түшүнүүнүн бирдиктүү концепциясынын жоктугун атады. Кыргыз президенти Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу туруктуу иштеген уюм түзүү жана Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Азиянын коопсуздугун жаңы концепциясын иштеп чыгууну сунушун колдоду. Саммиттин жыйынтыгында атайын декларация да кабыл алынды. Ошондой эле Шанхайда Орусиянын Газпром жана Кытайдын улуттук нефть газ компаниялары 30 жылдык газ боюнча келишимге кол коюшту. Джо Байден орустарга Украинадагы шайлоодо буттоспоон эскертти. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Джо Байден Бухарест шаарында туруп Москвага каршы санкцияларды күчөтүүдө чечкиндүү кадамдар зарылдыгын айтты. Эгер Орусия 25 майда Украинада өтчү президенттик шайлоодо карасанаатайлык кылса, Орусияга каршы дагы жаңы санкциялар киргизилерин билдирди. Румынияда сапарда жүргөн Байден НАТОнун уставынын 5-беренесин эске салып, түндүк Атлантикалык союзга кирген өкүлдөрдүн бир нече абал болсо, ал бүткүл НАТО аймагына жазылган иш деп бааланарын белгиледи. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2013 жылдагы иши жөнүндө премьер-министр Жомарт Оторбаевдан отчетун алды. Буга чейин өкмөттүн отчетун коалициялык көпчүлүк жана парламент комитеттери жактырган. Жыйындын жүрүшүндө премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстандын түштүгүнө газды жандантуу боюнча өзбек тарап сөзгө келбей жаткандыгын билдирди.
Кыргыз газдын деңгээлде, энергетика министринин деңгээлде, өкмөт башчыларынын деңгээлде биз Өзбекстанга канча көп телефон, канча көп кат жазганбыз. Тилекке каршы азырынча бир да жооп бербей атат.
Ош шаарында 14 апрелден бери газ жок. Өзбек тарап муну газ берүү келишимин мөөнөтүн бүткөнүнө байланыштырган. Ал ортодо Ош шаарынын Смутут Кичи районунун 100 чукул тургуну газдын жана электр жарыгы жоктугуна нааразы болуп Ош араван жолун тосушту. Чогулгандардын бири Шарипа Чырмашеванын Азаттыкка билдиришинче, тургундар жергиликтүү бийликтерге бир нече жолу бул маселе боюнча кайрылган, бирок маселе чечилбегенден улам аргасыз ушул чарага барышты. Акцияга чыккандарга Оштун мэри Айтмамат Кадырбаев келип жолукту. Ал жарык тез арада берилерин жана газ боюнча өкмөт иш жүргүзүп жаткандыгын айткан соң тургундар тарап кетишти. Эл аралык Freedom House уюму президент Алмазбек Атамбаевдин атайлап жалган билдирүү жазагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзамга кол коюшуна камтамачылыгын билдирди. Бул тууралуу уюмдун Евразия боюнча программасынын директору Сьюзан Корктун билдирүүсүндө айтылат. Freedom House уюмунун өкүлү бул мыйзам Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектөөгө жол ачышы мүмкүн. Өлкөнүн сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин белгилеген. Мындан улам эл аралык уюм Кыргызстандын жетекчилигин 2010-жылы башталган демократиялык жараяндарды улантууга чакырды. Азия чакыры кубогунун финалдык оюндарынын экинчи чечүүчү беттешүүсүндө Кыргызстандын курама командасы бүгүн талаа ээлери Мальдив аралдарынын командасы менен беттешет. Оюн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 болмокчу. Мелдеш Мале шаарындагы улуттук стадиондо өтөт. Бишкек мэриясы Мелдеш Ататүрк паркында экрандан көрсөтүлөрүн билдирип, шаардыктарды бул футболдук беттешти көрүүгө чакырууда.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми аба ырайы чукул эскертүү. Бүгүн эртеңдерде Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Көпчүлүк аймактарда жаан нөшөрлөп жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Эртең бүрсүгүнү түндүк областтардын айрым жерлеринде үшүк жүрүшү күтүлөт. Тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүп, өзөндөрдө суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 22 майда Ысык Көл, Нарын областтарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөт. Тоолуу аймактарда кар жаайт. Калган аймактарда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн бийик тоолуу аймактарда суук -11 градуска чейин жетет. Түндүк областтарда 0 менен +7 градустун ортосунда, түштүктө 6 менен 13 градустун айланасында. Эртең бийик тоолуу аймактарда күн 5 градуска чейин жылыйт. Түндүктө температура 14-20, эми түштүктө 20-27. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 4-6, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда жыл башынан бери 2 миллиард сом салык чогултулбай калды. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев жогорку кеңеште жылдык отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында былтыр экономикалык өсүш 10% түзүп, мамлекет үчүн жемиштүү жыл болду. Өкмөт быйыл экономикалык, анын ичинде суу энергетикалык маселелер татаал болоорун эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңешке отчет берүүгө келген премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айтымында өткөн жылы Кыргызстандагы ири энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлор үчүн жалпы суммасы 5 миллиард доллар болгон инвестиция тартылган. Булар жогорку Нарын кестери, түндүк түштүк альтернативалык жолу, датка кемин электр зымын тартуу, аскер реформасына жумшалган жана башка каражаттар. Оторбаев ички дүң продукция 350 миллиард долларды түзүп, экономика 10.5% өскөнүн кошумчалады. Ал бул өсүш КМШ мамлекеттериндеги эң алдыңкы көрсөткүч экенин айтып өттү. Жогорку экономикалык өсүштөр өндүрүш, кызмат көрсөтүү, айыл чарба жана курулуш тармагында байкалган, дейт Жомарт Оторбаев.
2013-жылды экономика жактан жемиштүү жыл болду. Рекорддук 1.5% экономика өсүп, ошол менен инфляция 4% түздү. Ошон үчүн былтыркы жыл биз үчүн, биздин экономикабыздын жалпы жемиштүү жыл болду.
Мындан тышкары социалдык төлөмдөр толук аткарылып, капиталдык курулуштар үчүн өкмөт ири каражаттарды бөлгөн. Мындан тышкары дыйкандарга 3 миллиард сом арзан насыя берилген. Бирок айрым депутаттар экономикалык көрсөткүчтөр элдин чыныгы турмушу менен дал келбей турганына көңүл бурушту. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев өкмөт башчыга кайрылып, сандарга ишенбей турганын айтты.
Отчеттин жүрүшүнө караганда мен баа берет элем, өтө начар даярдык. Экономика өсүш деп атасыңар, 10.5 деп. Ушул цифра эч эмеспи?
Бул деген улуттук статистика комитетинин цифрасы. Бул алар бизге да, президентке да баш ийет. Бул деген эч кандай влияниялары эч ким кылбайт.
Мен ойлойм, бул цифра туура эмес, мен бул цифрага ишенбейм.
Өкмөттүн жогорку кеңештеги отчет учурунда депутаттарды быйылкы жылдагы социалдык экономикалык абалга байланыштуу суроолорда көбүрөөк кызыктырды. Республика фракциясынын депутаты Урмат Аманбаева биринчи кварталда эмне үчүн салыктар чогултулбай калганына көңүл бурду.
Экономиканы 2013-жылды өстү деп атасыз. Эгер өскөн болсо 2014-жылга дагы таасир тиет эле. Эмне себептен биринчи кварталда 1.5 миллиардка жакын чогула турган акча чогулбай калды?
Зайырбек Бактыбаевдин репортажы болду. Аны Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ош шаарынын Керметоо аймактык кеңештин тургундары бүгүн райондо бир аптадан бери жарык өчүп, бир айдан бери газ келбей жаткандыгына нааразы болуп, Ош араван жолун бууштуу. Милиция аларды дароо жолдон сыртка чыгарышты. Жергиликтүү бийликтер чогулгандарга электр жакын арада болорун, бирок газ качан болору белгисиз экендигин билдиришти. Акциядан кабарчыбыз Эрнис Нурматов буларды билдирет.
Азыр ушундай жок.
Газ менен электрдин жоктугуна нааразы болгон Керметоо аймактык кеңешинин тургундары эрте менен 9 эле жол тосууга чыгышкан. 100 чакты жашоочу дароо эле Ош араван жолунун калаадан чыга бериш жагын бууганга аракет кылышты. Бирок тартип коргоо органдары тургундарга жолду тосууга уруксат берген жок. Ошентсе да нааразы болгон эл таркап кетпеди. Алар эскертүүсүз түрдө эрте менен саат 8:00 кечки 5-6:00 чейин электр өчүп жаткандыгын, анын айынан сууда токтоп калып жатканын айтып даттанышууда. Ал эми газ болсо бир айдан бери жоктугун, мунун айынан көп кабаттуу үйлөрдө таптакыр тиргелик кылууга мүмкүн болбой калганын айтып нааразыланышат жергиликтүүлөр. Чогулгандардын бири Жумагүл эже мындай деди.
Жер үй болсо да баарыбыз от жагып кичине оту менен балдар тойгозот элек. Жок деген обед да жок. Обедди жандырып койсун, пожалуйста, ондо өчүрсүн. Эрте менен саат 8:30-9:00 жетпей өчөт. Жаш балдар тура элек да, канча балдары бар? Балдарга бол болуп атат, көпчүлүктү ойлош керек.
Керметоо аймактык кеңешинде жашагандардын дагы бири Уулкан Чырмашева буларга токтолду.
Суубуз жок болуп жүрдүк, ага чыдадык. Баары жообуздун баары жаман болуп жүрдүк, газыбыз жок болуп жүрдүк, чыдадык. Бардык нерсени деген ушу жакшынакай жашаган адамдар катары требовать кылды. Биз бардыгын төлөп жашадык. Мына светти вовремя төлөйбүз. Эгизле деген 100 сомдон ашыгыраак акча карыз болуп калсак, без предупреждения келип үзүп кетет. Биз деген требовать кылабыз. Бизге деген мына 4-күн эрте менен саат 8 болбой свет өзгөрүп 7:00 чейин.
Нааразылык акциясына чыккандар менен алгач эле электр ишканаларынын жетекчилери келип сүйлөшүүгө аракет кылды. Жогорку Чыңалуудагы Ош электр тармактар ишканасынын директору Мелисбек Оконов жарыкты өчүрүүлөр пландуу иш экенин белгиледи.
Плановый иш, подстанцияларда трансформатор планы иштен ремонтко чыгарганбыз. Азыр эми бүгүн бүтүп атат, бүткөндөн кийин болду анын свет берди. Бирок 3 күндөн бери свод кечкурун саат эртең менен 9:00 5:00 чейин саат 6:00 кылчат болуп атты. Мына бүгүн иш бүтүп атат, иш бүткөндөн кийин болду ушуну токтот иште.
Тургундар менен кала башчысы Айтмамат Кадырбаев да келип жолугуп, жарык тез арада берилерин жана газ боюнча маселени чечүүгө өкмөт аракет кылып жатканын айтты.
Свет маселеси боюнча мага карабай, ал жерде Ош КВС деген ишкана бар. Ошолор ремонттук иштерини жүргүзүп атат. Так как сиздердин ошол суу иче турган системаңыздар ошо электр энергия менен связана болгонуна байланыштуу ошого күндүзү ичип жок болуп атат.
Газ, электр жана суунун жоктугуна нааразы болгон Оштун Керметоо аймактык кеңешинин тургундары 4-5 сааттык нааразылык акциясынан кийин таркап кетишти. Кыргыз газ ишканасы Орусиялык Газпром компаниясына сатылгандан кийин келишим бүттү деген шылтоо менен Өзбекстан 14 апрелде Ошко газ берүүсүн токтоткон. 60 000 үй бир айдан бери көгүлтүр отсуз олтурат. Маселе качан чечилерин жергиликтүү бийликтер жана өкмөт ачык айта албай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантардан мурда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем. АКШнын вице президенти Москваны Украинадагы президенттик шайлоого кийлигишпөөгө чакырды. Ооганстандагы чабуулдарда кеминде 23 полиция кызматкери набыт болуп 12 киши жараат алды. Жогорку кеңеш өкмөттүн 13 жылдагы иши жөнүндө премьер министрдин отчетун укту. Ош шаарынын 100 чукул тургуну газдын жана электр жарыгынын өчүп жатканына нааразы болуп Ош араван жолун тосту. Шанхайда Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин саммити өттү. Freedom House уюму Кыргызстандын президент Алмазбек Атамбаевтин сөз эркиндигин чектөөчү мыйзамга кол коюшуна камтамоочулук билдирди. Азия чакырык кубогунун финалдык оюндарынын экинчи чечүүчү беттешүүсүндө Мальдивы аралдарында Кыргызстандын командасы аталган аралдын командасы менен бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 беттешкени жатат. Студияда Жаңыл Жусупжан АКШнын вице президенти Москваны Украинадагы президенттик шайлоого кийлигишпөөгө чакырды. Джон Байден бүгүн Бухарестке келгенде сүйлөдү. Румыниянын президенти өз кезегинде Крым кризисине байланыштуу создуктарбай чара көргөнү үчүн АКШтын жетекчилигине ыраазычылык билдирди. Азаттыктан анда ушул темада сөздү улансак. Бүгүн Бухарестте Джон Байден Москвага каршы санкцияларды ишке ашырууда Кошмо Штаттары чечкиндүү аракеттенерин белгилеп, эгер 25 майга белгиленген Украинадагы президенттик шайлоого Москва бут тоссо, азыркыдан да катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Эгер Орусия ушул жекшембедеги шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракеттенсе, биз Орусияга оорчулук алып келүүчү чараларды көрүүгө чечкиндүү турушубуз керек. Биз НАТОго көбүрөөк каражат сарпташыбыз керек, деди ал. Байден ошондой эле АКШ менен НАТОнун чыгыш жана борбордук Европадагы аскердик кубатын бекемдөө боюнча чукул чаралар тууралуу сөз болгонун бышыктады. Байден мындан тышкары НАТОнун 5-чи беренесин кайрадан эске салды. Бул берене боюнча НАТО мүчөлөрүнүн бирине кол салуу болсо, бул бүт НАТО блогуна кол салуу болот деп саналат. Байден НАТОго мүчө болгон Румыниядан болгону 350 чакырым аралыктагы Крымдагы Орусиянын баскынчылыгынан кийин бул берене бүгүн да актуалдуу экендиги айгине болгондугун белгиледи. АКШнын вице-президенти Румынияга коргонуу бюджетин улуттук дүң өндүрүшүнүн 2% көбөйткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Байдендин сөзү боюнча мындан тышкары Румыниянын Давеселу аймагында келерки жылы АКШнын ракетадан коргонуу тосмосун куруу боюнча иште жылыш болуп жатат. Румыниянын президенти Траян Басескус өз кезегинде АКШнын чыгыш Европада абадан коргонуу чараларын күчөткөнүнө ыраазычылык билдирди. Бул Россиянын СССРди кайра тирилтүү даалатын тизгиндеген кадам болуп калды, деди Басеску. Крымды Орусия аннексиялап алгандан кийин НАТО Польша менен Румыниянын аба мейкиндигин көзөмөлдөөчү кошумча учактарды жөнөтүп, Польша, Румыния, Балтия өлкөлөрүндө кошумча аскер жайгаштырган эле. Байден шейшембиде Румыниянын өкмөт башчысы Виктор Понта менен жолугуп, Орусиянын газынан болгон көз карандылыкты төмөндөтүү багытындагы пландарды талкуулады. Биз Орусиянын өз ресурстарын коңшуларына каршы курал катары колдоно албашын кепилдешибиз керек, деди Байден кабарчыларга. Ал ошондой эле коңшулаш Молдованын орус газынан болгон көз карандылыгын төмөндөтүү үчүн Румыния бул өлкөнү көздөй газ куурун курушу керектигин белгиледи. Вице-президент АКШ Молдованын көз карансыздыгын жана мамлекеттүүлүгүн колдой тургандыгын бышыктады. Молдовадан өз алдынчалык жарыялаган Днестр жумуриятында бүгүн 1400 чакты орус аскери турат. Байден Бухарестке Украин кризисине байланыштуу чыгыш Европадагы өлкөлөрдө АКШ көңүл сыртында калтырбай тургандыгын көрсөтүү жаатындагы өнөктүктүн чегинде келди. Румыниядан кийин Байден Кипрге жол тартууда, Кипрдин банктарында орусиялык инвесторлор миллиарддаган евро аманат акчаларын сакташары белгилүү. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кытайдын Шанхай шаарында Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-чү саммити аяктады. Бул саммитке Орусия, Иран, Кыргыз, Өзбек, Казак президенттери баштаган 20 өлкөнүн лидерлери катышты. Анда аймактагы коопсуздук, бул багыттагы кызматташтыкты күчөтүү маселелери каралды, деп билдирет Шанхайдан Венера Сагындык кызы.
Бир аз мурдараак эле Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-чү саммитинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чыгып сүйлөдү. Атамбаев өз сөзүндө Борбор Азиядагы эң башкы жана эң маанилүү коркунучтарга, кандайдыр бир потенциалдуу тобокелчиликтерге токтолду. Ал өзгөчө камтамачылыкты Борбор Азия бир аймактык бүтүн бир уюшма катары эч кандай бир алдыдагы мүмкүн болчу же ыктымал коркунучтарга же өзүнүн чөлкөмдүк коопсуздугун коргоого даяр эмес экендигине басым жасады. Мындай болушуна Атамбаевдин сөзүнчө бир катар факторлор себеп болууда. Анын эң башкысы регионалдык коопсуздукту түшүнүүнүн бирдиктүү бир концепциясынын жоктугу. Ошондуктан Алмазбек Атамбаев Казакстандын президенти Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин эң биринчи демилгечилеринин бири Нурсултан Назарбаевдин демилгесин колдоп, Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өңдүү бир толук кандуу эл аралык уюмга айландыруу пикирин колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясын түзүү сунушун колдой турганын да белгиледи. Ошентип бүгүн Кытайдагы калкы эң көп же 24 миллиондон ашуун адам жашаган Шанхай шаарында чогулган азиялык лидерлердин кеңешмесинде балким регионалдык өзүнчө бир коопсуздук жаатындагы уюшма түзүү сунушу расмий түрдө Шанхай декларациясына жазылып калышы мүмкүн. Азырынча эртеден бери Шанхайдагы саммит жабык эшик артында өтүп жатат. Биз эң башында Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4 жылдан берки төрагасы Түркиянын тышкы иштер министри Ахмад Давутоглунун жана андан бул төрагалыкты бүгүндөн баштап өткөрүп алып жаткан Кытайдын лидери Син Цзиньпиндин гана сөздөрүн уктук. Алар дагы экөө тең Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясы деген сунушту бир нече ирет кайталап айтышты өз сөзүндө. Бул баарыбызга болуп аткан Шанхайдагы саммитке чогулган Азиядагы кеңешменин бир келечекте атайын институттарын же бир мекемелерин ортак бир уюшмаларын түзүү сунуштарын да киргизишти. Бул сунуштар өтөбү өтпөйбү аздан соң белгилүү болот. Балким бул Шанхайдагы саммитте Украинадагы кырдаал сөз болушу мүмкүн деген маалыматтар ар күн айтылган. Бирок азырынча ал сөз болору белгисиз. Негизи Түркиянын жана Кытайдын лидерлери Шанхайдагы саммитте ачкан сөзүндө 4 миллиард адамдай калкы бар жана дүйнө экономикасынын 1/3 камтыган Азия континенти же Азия аймагы сөзсүз бир өзүнүн коопсуздугун, келечек өнүгүүсүн ичара талкуулап ортак жолдорун табышы керек деген пикирге басым жасап жатышат. Шанхай саммитинде бул Азиядагы коопсуздук кеңешмесине Катар жана Бангладеш кошулганы маалым болду. Ошону менен 24 өлкө мүчө болду бул бирикмеге, андан тышкары 9 мамлекет байкоочу экен. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кытай өзүнүн улуттук улуу бир кыялын ишке ашыруу максатында кара жолдогу жана деңиз бойлой улуу жибек жолу долбоорун ишке аша турганын белгиледи. Улуу жибек жолу долбооруна Борбор Азия чөлкөмү жана Түштүк Азия кирерин белгилей кетели. Ошондуктан 1-2 сааттан кийин Шанхай саммитинде кандайдыр эл аралык чечимдер кабыл алынаарын, жолсо кандайдыр бир эл аралык коомчулукка кайрылуулар билдирүүлөр жасалаарын угабыз. Ага чейин азырынча ушундай жабык эшик артында өтүп жатат.
Шанхайдан Венера Сагындык кызы билдирди. Бул теманы Азаттык КГ сайтынан дагы байкап окуп турсаңыздар болот. Эми журтташтар рубрикабызга кезек берсек, Султанбек Сатыбалдиев Орусиянын Новосибирск шаарындагы Манас коомунун жетекчиси. Учурда шаарда бир топ курулуш бригадалары менен машина оңдоочу жайларды иштетет. Анын уюму кыргызстандык мигранттарга юридикалык жана башка жардамды бекер көрсөтүп келет. Төрөкулдоровдун суроолоруна жооп берип жатып Сатыбалдиев алгач өз ишин Орусияда кантип баштаганына токтолду.
Башында келгенде ошо эл катары эле иштеп жүрдүм, курулушта иштедим, базарда иштедим, кичине автомойкада иштедим. Иштебеген жерим калбады. Бардык нерсени кандай десем ичинен билем да. Бардык адамдарды, Новосибирскте бардык кыргыздарды, кыргызстандыктарды тааныйм. Кимге ким кандай кыйынчылыкка дуушар болот, кимге кандай жардам, ошонун баарын билем.
Ошондо эмне себеп болду эле сизге оштон Россияга келип иш издеп ушундай жаңы бир жашоону баштаганга эмне себеп болду эле?
Эми чын айтсам кыйналып калганмын. Акчадан кыйналып калып ошол 2005-2006 жылы атам каза болуп, анан окууга ачык эле окууга төлөй албай контрактымды, анан ошо контрактка иштесем, окууга иштесем деп кичине үй бүлөмө жардам берсем деп Новосибирскке келгенмин, иштеге акча иштегенме.
Ошондон бери мына 8 жыл өтүптүр. 8 жылда сиз ал жерде азыр Манас деген ошо кыргызстандыктардын коомун жетектеп жөн эле маданий кээде ошо жердештериңиз менен журтташтарыңыз менен чогула турган гана иш чараларды уюштурбай, ошо сиздей болуп башында келип кыйналып жүргөн, курулуштарда башка жерде иштеп жүргөн ошо кыргызстандыктарга жардамды берет экенсиздер, болгондо да юридикалык жардамды, кээде ошо кээ бир кылмыш иштери боюнча абакка отуруп калган кыргызстандыктарга да жардам берет экенсиздер. Анан баары бул бекер деп угуп атам да. Сиздерде каржылык жактан ким колдоо көрсөтөт сиздерге?
Каржылык жактан чынын айтсам өзүмдүн чөнтөгүмдөн бардык нерсени көтөрөм. Досторум жардам берет. Бул жерде Карелин фонд бар, күрөшчүлөрдүн уюму. алар менен жакшыман дебиз, алар жардам берди фонддун ушул биздин уюмдун ачылышына, иштешине, бардык нерселерине көп жолдошулар жардам берди. Уюмда досторум көп, күрөшчүлөр. Ошол досторум жардам көрсөтүп, ошол аркылуу ушул уюмду ачып иштеп келе жатабыз.
Ошондон бери мына 1.5 жыл болуп туруп ачылганына, канча адамга жардам бере алдыңыздар? Анан кандай жардам бере алдыңыздар?
Жардам түрлөрү ар түрдүү. Ар кимге жардам беребиз. Ошо курулуштагы көчө шыпыргандан тартып, курулуштагы базардагыларга чейин. Эми эң эле жанагысы бул ошо милицияга түшүп калат көпчүлүк. Анан орусча билбейт, мыйзамды билбейт, бул жергиликтүү калктын өрп адатын, маданиятын билбейт. Ошол кыйналган жердештерибизге жардам беребиз.
Ушул шаарда негизи кыргызстандыктардын саны канча экендиги, алардын көрүп аткан проблемаларын жакшы билсеңиз керек. Негизи канча кыргызстандык бар?
Кыргызстандык дайым жашаган 25 000 - 30 000 чейин кыргыз бар. Анан келип кеткен жанагы жайда, жазда келип, күздө кеткендер менен биригип 45-50 000 барат. Кыргызда көп чогулган кыргыздардын кафелери бар. Аштаналары ошондой жерлерде чогулуш өткөзүп калды. Завод, фабрикаларга барып өзүбүз бул жерде кандай жүрүш керек, кандай кылсак жакшы болот, кандай кылсак бизде кыйынчылык болбойт, мыйзамды сыйлаш керек экенин, жергиликтүү калктын өрп адатын, маданиятын сыйлаш керек экенин, жергиликтүү калкты сыйлаш керек экенин, жергиликтүү тилди сыйлаш керек экенин айтып түшүндүрүп, ошол маселеде чогулуш өткөзүп турабыз. Кыргыз эле эмес, биздин уюмда татарлар иштейт, орустар бар. Ар бир биз жанагындай кылып белебиз, сен орусуң, сен татарсың, сен башкасың деп. Эгер каалоосу болсо, ошентип жардам берем деп кыргызстандыктарга жана башкаларга. Биз бирок бир жанагы жери бизде акысыз иштешет бардыгы, эч кимге айлык төлөнбөйт.
Анан Новосибирск эмнеси менен айырмаланат? Негизи могу азыр сырттан караганда сиздерге ал жердеги жашоо эмнеси менен жагат башка шаарларга караганда Орусиядагы?
Мен чын айтсам башка шаарда болгон эмесмин. Ошо оштон биринчи эле ушул Новосибирск шаарга келип, Новосибирск шаар жагып калды. Эмнеси менен жакты? Жергиликтүү калк жакты. Жанагы немелер жок, улутчулдар жок экен бул шаарда. Өзүмдөн айтсам, өзүмдүн жеримде, өзүмдүн шаарымда жүргөндө эле жүрөм бул шаарда. Эли жакшы.
Анан могу түрмөгө отуруп калган ошо кыргызстандыктар барбы Новосибирскиде?
Новосибирскте өтө көп. Түрмөгө отуруп калгандар өтө көп.
Эми алар ар кандай себептер менен түшсө керек, э? Ар кандай кылмыштар
менен түшөт. Көбүнчө урулук менен түшөт. Бир жерден телефон алып койду, магазинге кирип урулуп, ошол урулук менен түшөт көпчүлүгү. Анан аларга кандай жардам беребиз? Мен анча мынча барып ошо кармалганда которуп берем. Анан жанагы милиция кызматкерлери туура эмес мамиле жасап коет биздин кыргыздарга. Бул келгинди деп сыйлабайт. Жанагы мыйзамды билбеген адамга өзү каалагандай мамиле кылат. Ошол учурларда биз барып кыргыздардын укугун коргойбуз.
Өзүңүздөрдүн юристтер барбы, э, сиздердин уюмда?
Юристтер биздин уюм менен бир юридикалык конторанын келишими бар. Ал юридикалык контора бизге 70%га чейин баасын азайтып берет. Биз ал юридикалык контора менен социалдык жанагындайларыбыз бар, проекттерибиз бар. Ошон үчүн алар ошондой арзан баада бизге кыргыздарга жардам беришет.
Канча адам түрмөдө отурушу мүмкүн? Бир мындай сизде жок дегенде орточо бир эсеп менен айта аласызбы?
Орточо эсеп менен айта албайм. Мен ойлойм, 100 кем эмес адам отурат. 100 кем эмес.
100 кем эмес. Жакшы, сизге андай иштериңизге ийгилик, Устанбек мырза.
Рахмат. Сиздерге дагы ийгилик каалайм. Кыргызстаныбызга тынчтык, бейбит асман.
Деп билдирди Новосибирск шаарындагы Манас коомунун жетекчиси ишкер Султанбек Сатыбалдиев Төрөкулдоров менен маегинде.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Микрофондо жаңылуу Жусупжан, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар.